mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe boye ibola muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota na Lingala na lolaka la America VOA Afrique VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a sali lisikulu ya suka ya mobu lelo liboso ya congrès ya Ecole Congo Démocratique a lobi ekomi tango mosusu ngonga ya koluka kobongola buku likonzi epai bana ba ekolo ba sengeli kozala liboke mpona kopesa makanisi na tina ete mboka ekende liboso. Mbano ya dolar toloba nini ba lobimbisi ya ya Ecole Congo Démocratique na mbu Atlantique na Mwanda bazali na kokoso ya kozwaka mbisi na ngambo ya ekolo na bango bakenda kabongo na ngambo ya Angola epai mbala mingi bakangamaka
bakonzi oyo ya bangola bayaka kosala control mbisi esilaki na RDC me mai nde ya biso eleki kura alona bafile okokaka te na materiel commerciale tozwaka baedite.
Contrat to boyokani ya entreprise Cap Congo et Telemisami po yango e fundami kozala tina ya bubundi bubomaki bubomani kati na bayi mbole pe lengola pene na Kisangani na Lubunga na Chopo.
Na kosenga na bino oza na kimia pona mabele ya mboka bateka kayango te bele ya mboka bakonseda kayango pona kosala mosala moko songolo to pakala.
Na linaka na biso lokolo ya lelo tokozongela milulu ya bokundoli mibu tuku misato ya bozali ya orchestre symphonique ya bakimbangiste Nicolo Miike Mileki na Kinshasa. Makambo maimanso tuko kende na bulai nangu na mwa ntango kasi yambu tuko pesa bino sango na bokuse. Félix Tshisekedi a bandelaki lelo na lisikulu ya ye ya suka ya mobu liboso ya congrès na Palais du Peuple na Kinshasa makanisi maye makobongola buku likonzi ya ekolo e komi tango mosusu eleko ya koluka kobongola buku likonzi na tina ya kolongola butau boye bopekisaka misala ya leta kokende na lumbango. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique a pesi ndakisa ya misala mimemaka na kupona ministre wa yambo pe ya Tiami na esika ya mbulamatari pe misala misalaka ya mbulamatari yengebene na buku likonzi. Félix Tshisekedi ya lubi mayele maye mazali pona kubandisa masolo kati na bana mboka na tina ya kutunga esika ya mibeko kukani na bosolo ya ekolo. Félix Tshisekedi ya lubi na bayi sukumi bale ya ndako ya bokeli mibeko bayi basangana ki ete misala alaka ki na ibandeli ya bokonzi boye ya mibale na sanza ya yambo ya 2024 misi mibanda ki kobota mbuma eye ezali komonisama na nzela ya mabongisi maye mavandisi na maboko motoba alobelaki. Ekolo Rwanda ezali kopusa bana mboka ya Ekolo Congo Démocratique kokima bisika bavandaka na monele ya mboka pe bato basusu baye bapaya bazali kozwa esika na bango epameli Félix Tshisekedi na lisikulu asalaki na parlement alobi bikila biye bya Rwanda na batomboki ba M23 bizali kokoba na bateritoire lokola Rutshuru Masisi Nyiragongo pe Lubero bana ba Ekolo Congo Démocratique pene na million sambo batindami na makasi kukima bisika bavandaka pe yango etie Ekolo Congo Démocratique kati na bikolo bya molongo biye bisimbami koleka na mpasi ya mutindo yango elobaki Félix Tshisekedi alaki ete elongo na mampinga ma Sadek likitalia ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya nse mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na mbula matari bakokoba kobatela bana mboka. Félix Tshisekedi apesi longonia na Joao Lorenzo mokonzi Angola pe mobundisi ya tindama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na RDC pe bayi Sadek na kolobaka ete bo telemeli baye bayaki kubundisa ikolo Congo Démocratique buzali kukende liboso. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete mabomi bato bamandoki ya Mombondo Mwambe na Bitumba basalaki na butu ya kotana lobi mokolo mwamosala mibali na mboka Ibuka na territoire ya Popokabaka na etuka ya Kwango basimba mandoki basusu babale bakangami moko na bango azukaki makasi pe minduki mitano mibotola maki bolukiluki bozali kokoba na mboka Ipo ngi epai baiki ba kimaki esakoli molobeli ya Mampinga na etuka enene esangisi bituka misusu ya Gamba Ndundu Anthony Mwalushai na mokanda moko na basoda npe azukaki na Bitumba Byango omokolo Mamposo Moleki FRDC ilobaki ba Mobondo Zomi na Sambo ba bomamaki banei bazukaki pe moko akangamaki kati na bato tukumi bali na moko baye bakufaki manduki epe mabuto la maki. Bakangami nkoto misato na nkama moko na tuku mibale na libwa ba bimisa maki oboloko ya seperka makala ya na Kinshasa uta sanza ya libwa kino eye ya sanza ya zomi na moko na mubu moye elobi owenu na likitali ya conseil ya sécurité na mukanda mwango moye owenu ebimisi owenu ebengi bo bimisa mi bwa bakangami baye ele Limbo ya nkokoso enene kati na boloko ya bayi ekolo Congo Démocratique ya ngonde mimaki bongo ba kangami bayike komeka ku kima omokolo mwami bali ya sanze ya libo eleki Bitumba pe eyuma esalamaki na bayi bokengi ekoleka bato kama mibale bakufa ki pe basi kama mibale na tuku motoba na mwambe bazomaki na makasi ekundoli owenu owenu ekundoli pe lisusu su ete kati na bakangami koto zomi na minei na koto zomi na mitano bazalaka na boloko bwango tango yango itungama po na bakangami koto moko na ndambo kati na baye ba tikami koto moko na kama mutuba na tuku mwambe na mitano bazali na bokono ya makasi. Pepo ya Bitumba ya ikolo France e bandaki kolongolama lubiluleki na ikolo Chad epai eti ya maka yambo na bo pesami lipanda na bikolo bya Afrika ezali bo bandi ya bolongo ya Mampinga ma France na ikolo eyesi manambula materi ya Chad kupamela buyukani Paris ezalaki na yango na Jamena pene na basoda ya France koto yoko ya bazalaka na Chad Chad na Senegal ezalaki bikolo ya mibale biye Mampinga bisika Mampinga ma France matika la kasima na kubengana na bikolo misusu ya Afrika ya ngambo ya West bakondi ba Senegal pe basengaki na France kolongola Mampinga na mayango na mabele mango mikolo mileki. Donald Trump a lobi ete bitumbu kati na Ukraine na Russie bikozala kati na matata maike na molongo maye akutala liboso a yanula kibongo pona yango na journal ya ekolo France a Paris Match mokondi oyo azali kozela kuvandi sama na bokondi sima na elunga na ina mapona mina ekolo ekolo Amerika a yoki mpasi ndenge basoda na ngambo nyonso bazali kukufaka na Bitumba Byango ezengeli Donald Trump azwa bokondi omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mobu mokoya na milulu miakola pa ndai bozali kolanda sango ya mokili ya louto Washington DC. Ba lobi mbisi ya ekolo Congo Démocratique bayi basalaka mosala na mbu ya Atlantique na mwanda bazali na nkokoso ya kozwa mbisi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique batinda makabongo na makasi po na kuluka mbisi kokindi na ngambo ya Angola epai bakangamaka mbala na mbala. Sef Mpanzu
balobi mbisi na maya monene to osea na mwanda balobi kina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola. Pe babakisi ete mbula matari ayeba na kusunga bango puna basala musala yango na lolenge singeli na maya monene. Toyo kamesivela ye asali mibu tukumi bale na mitano ya koloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea.
Na bandi peshi o depuis 1990 babanda kumimanga kumwanda. Na oti meren eza seripande boku telimai ndembo kutelimbisi ndembo zo peshi yango ndenge pe bozo zula rendement. Eri musoto kosala mukolo moko, eri musoto kosala mikolo mibale, eri musoto kosala 5 jours 6 jours na peshi o ya ndo parce que ya filet eza diferent. Ba difficulté na biso ndenge kato kota kana mai tukuta na kana bakonzi o ya bangola bayaka kosala control mbisi sila kena RDC. Memai nde ya biso leki kura. Alona ba file uko kakate. Okay. Na materiel koma share. Tozo waka ba edite. Organizasyo zali ya kotala musala po neti mukando tosomba. Manifest. Registreme zali manifest ba peche. Mesiko pona suivi nango. Ezala kate.
Nangambo ya société civile mese Paul Lukayakyo ye azala kanzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye lo lenge secteur athlétique ekuiko zala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo.
Secteur halieutique, c'est-à-dire secteur où ils ont dépendre na économie bleue, ils allient ensemble ya Bomengo, ou République démocratique du Congo, Azanango, ou Italie, Maï Nabiso ya la Mele, ou ya Océan, Maï Nabiso ya ba fleuve, ya ba lac, pe ba rivière, et Bele Otozanango na kata République démocratique du Congo, ils allient secteur moko porteur de croissance, mais ils ont presque non exploité, ils ont abandonné à son triste sort. L'État, il faut atteindre son secteur ou parce que déjà na boom démographique, et Bele Otozanango, Tondani Bakongomani Namboko Nabiso, plus de 100 millions d'habitants, un pays sous-continent, demande à consommation de poissons, et ça tellement l'icolo était, bambis au bazo koloba na la mer, ou tozo ko importé, bambis au bazo zo na fleuve, pe na balak nabiso, quantité wana, et ça loin inférieur par rapport à demande ya Bakongolais qui ne mangent pas encore à leur faim, bisi au azali na la mer, na océan, na fleuve, na lac, na rivière, aza la marge de manœuvre a échappé, pe na ba projet ya moutou par rapport à la pêche, mais bisi au tozali ko boko la biso moko na ba étant artificiel autobengé ba étant hors sol tozali na maîtrise na yeto ko ki ko multiplier ye nenge to lingi par rapport ya demande ba congolais en terme ba tonne de production to ko ki ko sale la ye quand nous voulons a ko échapper na contrôle na bisoté par rapport à mbisi o ezan na milieu naturel na ye na mayi na fleuve na rivière et aussi ce qui pèle lo ba pêcheur congolais bazo kende ko lo ba mbisi na mayi ya Angola c'est parce que tout simplement biso to zaka na 40 km littoral parti oyo RDC azanango ezali le long ya océan Atlantique ezaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral pe kokota ya mayi na biso vide de vie na yango puissance oyo fleuve Congo a côté la ka na océan courant d'eau ezalaka tellement makasi ke ba mbisi ebele elinga nango courant d'eau wana te yango ekimisaka ba mbisi vers ba mayi ya Angola ngo monique ba pêcheur na biso mingi ba kende ko pêcher vers l'Angola et ba kende ko kanga ka bango na ba tracasserie nyonso tu
utamatadi spef mpanzu bona lolaka lo Amerika.
Sika toko kindi bongo na etuka ya chopo, ipayi ministre national oya tali bongo mambi mamabili tupe ya bafere sosial la Akasia Bandubola, ateli misi iba kontra ya kompani Cap Congo eye, izala ki intina ya bayi kabila mbole na lingula kubomama na komune ya Lubunga na Kisangani Mikulu Meleki. Tulanda bongo sango yango.
Ministre ya Affaires Sociales Akasia Bandubola asakoli botele misi ya ba contrat ya Société Agropastorale ya Congo Cap Congo e fundami kozala na ntina ya matata kati ya bayi kabila mbole na lengola na Kisangani mpona mabele ya etando ya ba hectare nkoto minei. Toyoka ministre Akasia Bandubola.
Na kusenga na bino woza ana kimia pona mabele ya mboka bateka kayango te mabele ya mboka ba konseda kayango pona kosala mosala moko songolo to pakala e mosala wana ifezala na impact na vie ya environnement pe ya bana ya mboka oyo esikani mabele na bango za konsede chef kutimie kumu ateka ka mabele te donc muto ya kwa koloba kengana nsi mabele po bateke linga na bakoko sa pate sens et sa pate de valeur juridique. Nous les répéterons autant que faire ce peuple pour tout comprendre que ma belle bazoua kango bongo te kimia pour ceux qui Cap Congo aye go sala musala oyo sur le plan social tolingi to mona impact na ngo na bombo inabino pe na ba vie na bino et lors on a resenga na ba konzi ya Cap Congo il y aura certainement un protocole qui sera re-signé avec le gouvernement central.
Nangambo na ye, Polen Lindongolia, mokambi ya etuka ya chopo asengi kimia kati na bayi kabila Mbole na Lengola, ntango akundoli ete mabele mazwami na Cap Congo, mazali ya ba kominote mibale te. Tolanda gouverneur ya chopo.
Makambo ya insekirite ndenga na lingi na lobela. Soki toye awa, toye po na ko sisite lisusu krize te entre kominote. Bino moko, boyebi ke plaso totelemi awa ezali ni na Opala ni na Ubundu mezali na kati ya ville ya Kisangani oyo akolinga continuer na ma bêtise soki balobi ba annuler ba contrat ya Cap Congo poto bima awa tango tozo pesa mu Congo bolobi non basi ba annuler comme ça tokende tosi a désordre soki oti a désordre mu konzi ya kangiyo
nangambo na ye. Mokeli mobeko la di yango tikala la kisi ete Société Cap Congo eko senge la kozonge la ndenge ya kosala makambo mpona kozwa ba titre na nzela ya Assemblée Nationale. Toyoka la di yango tikala.
Il y a eu le sang de Congolaises et Congolaises qui a coulé par le message de haine, par le message de séparation intercommunautaire entre deux peuples, Mbole et Lingola. Et deuxièmement, il ressort que le contrat que détient la Société Cap Congo a été obtenu de manière illicite, son annulation et la réouverture du dossier selon les normes et les textes congolaises. La procédure elle est bien connue et c'est en respectant la loi foncière de 0 à 9 hectares, le conservateur est en mesure de 10 hectares.
Bopesi mabele mpona mwantango na Cap Congo, bomemaki likambo ya kobomana. Bato mingi bakufa kina bitumba ya Bambole na Balengola mpene na Kisangani. Huta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Sika tukumi tangu ya linaka na biso lokole tukulanda yango me yambo tulanda liboso mwa promotion moke.
Na Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Orchestre symphonique kimbangiste ya ekolo Congo Democratique eyekenda sango na molongo ekokisi bongo mibu tukumisato eutaki kosala milulu mpona yango mikolo miliki na Kinshasa. Askin Kolingbanga azalaki na esika yango mpona VOA Lingala pe tozongeli sango apesaki biso mokolo yango.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya molongo mobimba baye kosepela mobu tukumisato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobimi nango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo kokambama na mokambi na yango Armand Yangenda kasi tokozongela bino na mwangonga moke pona kopesa bino lisusu ba detail na mayema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozwa bato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko ya lelo pona kosepela mobulu ntuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote ndeko ozui esika na milulu ya lelo esengo na ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ezali makasi parce que ezali privilège monene pour nangai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa esengo kimbango akumi
ndoko zui esika na mpoko ya lelo epai wapi ba kimbangisto nyonso ya Afrika ya molongo mobimba bakutani mpona kocelebre to kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangisto esengo na yo ezali mpenza nini
en tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezali na likambo ya religion te eza oeski orchestre symphonique kimbangisto me babengisi mutu nyonso ozala katholike ozala protestant ozala église songolo mpaka losambelaka to a mpona kocelebre 30 ans ya anniversaire en touka esali na esengo makasi emoni baartiste ebele ya bisika nyonso esali biso mpena kitoko makasi na kombo ya papa simon kimbangu lokumu ezomata na afrika ezomona ete mosala oyo asalaki abungelaki yango mpena résultat to omona yarisa na mutu nyonso esali biso mpena esengo makasi tosepeli nango vraiment
C'est un mot, il a fait mon aîné, 30 ans ça s'est fait. La rafière dans mon laquelle, mon livre avec Ibana, mon tout a commis 30 ans donc à Poli. 30 ans là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Orchestre Poli, par là-bas, Poli, Moussa, les Poli. Là, il n'y a plus rien à prouver là. C'est clair.
Tanissa Bussona, mon coussier, combo nani aux Alipénani
Simon qui se loque avec Kimbangu. Pourquoi pas, Simon Kimbang.
Merci. Papa Armand Diangenda, Mokambi à orchestre symphonique kimbangiste. Betela bisona na mokuse orchestre oye bani na mbula boni pe bo réaliser penza makambo boni na orchestre oye.
Bon, orchestre oye bani na 94, mais les kanisyo yo eza ya kala. Papa Diangenda pisa nga yango na 85, parce que na 85 na zalaki na vacances, a mona nga na usa la musique na baninga, a wabina nga yino. Kotika la kana baninga na te benga pe bande comme susu bazana ba différentes chorales bazana yo longo c'est comme ça li kanse yaki ya ko sala orchestre symphonique et c'est comme ça na mois de l'année 94 to banaki malem formation ba musicien et le 3 décembre 94 to pesa premier concert na biso à l'époque m'ta dirigea les alaki fait professeur Philippe Nganza yé m'ta zalaki professeur je crois na ina à l'époque.
bo réaliser penza makambo boni lokola banzembo ezali boni banda bobanda.
Bon, banzembo faut comprendre que tobeta kamingi ba œuvre ezali déjà composé na ba grand compositeur. Mais depuis 2003 na encourager ki baninga na ben na bango pour na biso moko plutôt apprécier musique yo faut ba na ba propre œuvre na biso moko. Comme ça, tout le monde rythme à Bissomoko. Tala Nena Bettina, Céline Banza, na Koulutu Jean Goubal, tout ça, na Pasteur Moïse Mbille. Au Monique, elle a dit que l'orchestre est un peu comme ça. La musique est un peu. Donc, on s'est vraiment mis au travail. Dire le nombre de chansons, je ne saurais peut-être pas dire, mais c'est qu'il y a à dire que tu as composé Bélé. Laurent Langaï a composé déjà, on a déjà. Ma trois symphonies qu'on a composées, même au Yasuka, l'année passée, non, il y a deux ans, on a Paris, pour montrer que tout ça, on va œuvre belé. Donc, le travail que nous faisons actuellement, là, les musiciens, Kokamata, le rythme, le biso, il y a comme le mango, la musique, musique classique.
Merci. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, on te salue déjà pour la génération future, tu as une école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents ont dit ah, tu as une bande qui a fait un violon, tu as fait un violon. Au moins, même une bande qui a fait un violon, tu as fait un violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, Totoni conservatoire, Batoni surtout, nous avons quand c'est une école bakimbangiste, c'est une école. Donc on appelle bande de catholiques, bah comme ça l'école, bah protestants, bande de soussous, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bongo kolanda orchestre symphonique kimbangiste oyo ebeteli biso banzembo lelo ya kitoko na ntina ya kosepela mobu tuku misato na bango uta ekelama na 1994 to yoki banzembo lolenge na lolenge na lolenge ba groupe ebele elekaki sika to komi na suka ezalaki bongo askan kolingwanga pona VOA Lingana.
Lokolo loyendi losuki sibongo et sango ya mukili ya lelo na sango ya mukili ya lelo tulubaki président Félix Tshisekedi ya sali lelo lisikulu ya suka ya mobuli bosoli ya congrès na ekolo Congo démocratique alobeli makanisi maye ya koluka kobongo la buku likundi pe ya bengi bana ba ekolo Congo démocratique na liboke pe makambo masusu asi ya sali na bokonzi naye ya mibale ya ngonde suki si sango ya mukili ya lelo to pesi matundu mingi na Joselle Morissan na Franklin Sidraka makansi mabiso bazali bongo na Antoine Roger Bolamba molinga babiso oyo auti kubungisa bongo mulunga ni waye tu pesibino matundu mingi zalaki babino Edi Isango.